Eta alaxe bai, ostiral fresko honetan bagoaz ekialderaino, ekialde urruneraino geure tartetxo honetara hango kontuak ekartzera. Arratsaldeon, Alba.
Arratsaldeon.
Japoniara goaz.
Bai, Japoniara goaz.
Zuri Japonia badakit asko gustatzen
zaizula. Bai, gustatzen zait, bai.
Bai,
bai. Herrialde interesgarria da.
Izan azaldu gainera bertan,
bai.
Eta interesgarria da, merezi du.
Bai, merezi du.
Zer dela eta Japonia ordea? Geuk hemen ez dugu Japoniako janariaz hitz egingo.
Eta merezi du, eh?
Eta merezi du. Sushiaz baino gauza gehiago da zer hitz egin baititeke bertako janariaren inguruan. Geuk ona zeurekin urte batu badan amatzagu.
Bai.
Ekartzen. Por cierto, lehenengo kolaborazio urtengoa.
Bai.
Urte berri hon.
Berdin.
Artelanen inguruan hitz egingo dugu.
Bai.
Eta agian Japoniatik nik neuk behintzat ezagutzen duen artista bakanetako bat edo garrantzitsuenari buruz hitz egingo diguzu, ezta?
Bai, gaur Hokusai edo Hokusairi buruz arituko gara. Eta ba, pentsatzen baldin baduzu Japoneko artean, ba, seguro, etorriko zaizuela Hokusairen artelaren bat burura. Sailaitz famatu bat egin zuen Fuji mendiaren 36 ikuspegi, gaur hortaz arituko gara. Eta, bueno, ba, ona aletu zaigun gehiena hori da, Hokusaien lanak. Eta arat joaten baldin bagara, ba, hango merchandaisinean batez ere hori dago Hokusairen lana.
Alegia, Japoniara joango bagina, bai. Hokusairen kamiseta batekin etorko ginateke.
Bai, edo postala, edo abanikoa, edo bueno, milioi bat gauza daude horre Hokusairen ba, estiloan inspiratuak.
Hemezortzi eta hemeretzi garren mendekoa, esan duzu, eta lehen txago hitz egiten aritu garenean nik esan dizut.
Bai.
Nik hau irudi horiek ustez Japoniako klasikoak anonimotzat nituen.
Ba, ez.
Enuen uste artista batek eginak zirenik. Hauek, baina Hokusairenak dira.
Bai.
Entzuleak kokatzeko esango dugu, Japoniar iruditerian, gori iruditerian behintzat, hemen debaldeotar dugun iruditerian, dela ikoniko hori, olatu handi horiek, Fuji mendiarena, ez alako kontu horiek guztia.
Bai. Bai, aipatu duzun bezala, 18 garren, 19 garren mendekoa da, 1760an jaio zen, edo da garai hartan Tokiok zuen izena. Eta, bueno, ba, gainera, garai hartan Japonia, bueno, orain ere hermetikoa da, guretzat. Baina, bueno, garai hartan ikaragarri itxia zegon, meiji iraultzan ireki zen pizkote mende baldera edo mundura, baina, bueno, ba, garai hartan ikaragarri itxia zegon, eta horregatik iruditzen zait merito handiaz dula, ba, zeia 19. mendean Europan ezagutzen zen, Hokusairen lanak ezagutzen ziren, eta horregatik iruditzen zait, ba, merezi dula, Hokusairi buruz aritzia.
Az gaitezen, ba, esan duguna, ez? Garai horretan Japonia itxia.
Zegoen,
bertan egiten ziren lanak etziren ateratzen, eta kanpokorik sartu ere etzegin egiten, teorian behintzat.
Hori da, baina, bueno, esplikatuko dugu, bai, pizkote sartzen zirela. Eta, bai, batez ere artean zentratzeko, ba, solastuko gara ukiyo-e izeneko arte estiloaz, eta ukiyo-e, bueno, itzuli japonieratik itzultzen badugu da mundu flotantearen edo flotanteko margoak, ezakit. Eta, bueno, arte estilo bat zen, 18 eta 20 garren mende artean egiten zen grabatu japoniarren estiloa, xilografiaz egiten ziren, xilografia bidez egiten zen, garatzen zen estilo hau, eta batez ere erabiltzen zen artea herritarren artin zabaltzeko. Ez ba, hori, claro, xilografia bidez imprimatzen zen postaletan, eta hola, egiten zen artea, ba, eskuragarriago edo herrixean entzat, edo, bueno, edo zein entzat, ez? Eta, lotura du, garai hartan konfuzianismoa zen, konfuzioren, hori, filosofia zen nagusi Japonen, haitze filosofia itxia eta zorrotza zen konfuzianismoa, eta horren kontra, ukiyo-e arteak ikuspegi alaiagoa edo irekiagoa ematen zuen munduana, ez? Eta, bueno, Hokusai ukiyo-e artean maisu izan zen. Eta bueno, eta horri esker ba bere lanak ikono bihurtu ziren. Gainera, bueno, laipatu dugun bezala, Europarare ailetu zen 19. mendean ba ukilloeren eta batez ere okusairen eragina. Erraten dute, ba, garai hartan ja konpainia holandesak ailegatu zirela Japoniara, ba, ja, hori, ba, salerosketak eta
bai,
ba,
salerosketen mundu. Indonesian bai, ziren batez ere hauek, bai, baina, bueno, Japoniara gertuago hemen dira.
Bai, ailegatu ziren. Eta erraten dute, ba, garai hartan konpainia holandesak ailegatu zirela Japoniara eta okusairi eskatu zizkiotela, bueno, eskatu ziotela lako Japoneko estampa kostumbristen sail bat edo Europara eramateko. Eta horri esker Europara ailetu zela okusairen eragina eta bertzen horabidin ere pasatu zen ze aieri esker konpainia holandesari esker ezagutu zitun okusaik ba batez ere Holandako margolariak, ez? Eskola flamenkoa eta hori dena. Eta horregatik erraten dute ba okusairen lanetan ikusten dela mendebaldeko perspektiban eragina, ez? Berak ez dula margotzen bueno, edo nabaritzen dela gehiago ba hori mendebaldeko perspektiba hori, ez? Eta gero landugu ba batez ere hori Europan eragina handia izan zula 19. mende erdialdin edo ba hori konpainia holandesari esker ailetu zen Parisera ba ailetu ziren okusairen lanak eta ba batez ere impresionistengan eragina handia izan zuen ba bueno Monet, Van Gogh eta Van Goghen lanak ikusten baldin baditugu begiratzen baldin baditugu ikusiko dugu argi eta garbi Japoneko artearen eragina handia dula eta batez ere ba xilografia grabatu hoienak Toulouse-Lautrec eta bueno aipatu ez dakit aipatu duten Toulouse-Lautrec Matiz, bai, ba, bueno, Toulouse-Lautrecen lanak ere, denok ezagutzen ditugun lan horiek begitzen baldin baditugu ere,
bai, badu,
ikusten
bai,
da.
Badu, bai, bai, bai. Agian jokusairen geixen marrazki horiek eta badute bai. Toulouse-Lautrecen atarkidun emakumeek bai. Badute horrantza hori.
Bai.
Van Gogh ere badu, gainera, grabatu bat, erabat Japoniarra, bai. Barako, ez, bai. Gerezi ondo batzuena.
Ba, hori da, eta... gerezi ondo horiek, hori da. Horretan ikusten da, ba, ba, naturaren irudikapen horietan. Eta, bueno, ba, okusaike, bueno, obra ikaragarri zabala du, baina agitza bala. Erraten dute, 30.000 lan baino gehiago, egin zitula bere bizian, bai, bai. Hil arte marrazten segitu zuen, 89 urtetan hiltzen, gara hartan, bueno, naiz eta japoniarrak aitze bizitza luzekuk izan, ba, meritua izan entzen, bentsatzen dute, 19. mendin. Eta bere lanak argitaratzeko ez izen haunitze erabili zitun, okusai bera ere, bueno, katsu zika okusai, bere ez izenetako bat da, ez da bere egitazko izena. Eta uste dut, 30 ez izen, baino gehiago erabili zitula bere lanak argitaratzeko, bueno, bitxikeria modun edo. Antza, bai, Japonen eta Txinan arrunta zen garai hartan ez izenen bidez argitaratzea, bueno, argitaratzea, edo bueno, aurkeztia bere lan noiek. Eta erraten dute, ba, ikarri pertsona humila izan zela. Bere burua ikasle soiltzat edo ikasle edo aprendiz soiltzat izan zula bizi guzian. Eta horren erakusgarri, ba, hiltzertzegola, erran omentzun, 70 urte bete arte, etzula fundamentuzko deuse margotu. Eta, pentsatzen zula, 100 urtetan lortuko zula benetako margolari izatea. Bai, bai. Eta bueno, ba artisau batek adoptatu zuen txikia zelik ba bueno, antza umezurtza zen. Eta bueno, bizitza gogorra izan zuen, baina agitzu umore uneko pertsona izan zen. Eta bizin ba hori zoritxarra handitz izan zitun. Batez ere zoritxarra handitz bi aldiz gelditu zen alargun, arazo ekonomiko handitz izan zitun. Gainera bere semetako bat samuraia zen, badakizu samuraiak zirela Japoneko kastetako bat eta samuraia zen eta berak mantentzen zuen pizkote familia ekonomikoki eta bueno ba nahiko gazterik hiltzen, orduan ba hori laguntza ekonomikori gabe gelditu zen, erraten dute ba bere bizin 80 aldiz baino gehiago aldatu zela etxez, ba bere egoera ekonomiko txarroren ondorioz, baina alere ba hori lan pila bat egin zuen horreri aintzin egiteko eta beti umore honez eta beti ba bizitzan ikuspegi nahiko alaiakin, ez? Eta bueno, erran dugu 30.000 lan baino gehiago egin zitula, lan handitze egin zula eta batez ere enkargupin aritzen zen lanin, ilustrazioak, manga liburuak eta manga liburuak aipatu nahi dut ba hori mangaliburuak ja
18 garrenean
mendean ja hasi zirela egiten eta bizitza arrunta irudikatzeko lanak zirela eta hortan oinarritu zela geroko mangartea eta bueno komikien oinarria izan zirela garai hartan okusaik egin zituen manga lan hoiek
alegia gaur egun gure komikietan
eta
osairen arrastoa topa daitekeela edo beintzat
bai eta diseinu grafikoan bueno hori komiki manga hoietan guztietan pop artean ere ez dakite hoiek guztiak xilografia modernoa ere ez litzateke gauza bera izanen jokusai izan ezpalitz ez eta bueno gero manga eta bueno gero hori liburuetako ilustrazioak postalak lan komertzialak ere egiten zitu lamina erotikuk xunga izeneko azpi genero bat zegon hori ilustrazio erotikoekin eta berak ere holako gauza handitze egin zitun eta bueno ikusten dugu nahiko bizitza oparua egin zuen.
Bai, gauza desente egin zituen.
Bai. Eta bueno, egin zitun milaka ilustrazio liburutatik, egin zitun pila bat. Nabarmenena eta famatuena Fuji mendiaren lehen aipatu dugun 36 ikuspegi liburu hori, ilustrazio liburu hori da. Eta bueno, sail honek 46 xilografia ditu. Hasiera batin 36 izan ziren, baina gero bigarren edizio batin 10 gehitu zizkieten kriston arrakasta izan zulako liburuak. Eta bueno, ba hori 46 xilografia dire, kolorez eginak eta sail hau erraten dute ba mugarria izan zela Japoniako paisaia artean edo bai, han ere eragin handia izan zula. Eta bueno,
entzuleri aipatzeko lan horietako bat interneten begira dut topa daiteken hori, da Sumendia, ikusten Sumendia bena, Fuji bai. Mendia ikusten da, gorrizta da, ezta?
Bai, hori da famatuenetako bat, lehen aipatu dugun Kanagawako olatua eta bai, aipatuko ditut. Eta bueno, ba kontatuko dizuet Fuji Mendia zakit jakinen duzuen, baina Japongo mendi sakratua dela, sumendi bat da, bakizue, eta beti ereko bizitzaren simboloa da. Eta, bueno, kondairak erraten du, emperadore batek gailurra moztu ziola Fuji mendiari, ez, erpina edo gotxiko partia moztu ziola, hori, han sumendi barruan edo ilezkortasunan edabea zegolako, ez? Moztuzun, handik ilezkortasunan edabea lortzeko, eta orduan goitik ateretzen den kea, kontsumitzen ari den edabeak eragiten dula. Bai, hori da, beraien hori. Eta, bueno, kultura japoniarran ikonoa da, Fuji mendia.
Era batekoa.
Bai, gainera, ikagarri handia da, Japonen bertan etoki handitzetatik ikusten alda, eta, bueno, bai. Eta gainera, ba, hori, okusai budista zen, eta bere sinesmen erlijiosekin lotura handia du Fuji mendiak. Eta, bueno, ba, zuk aipatu duzun bezala, Kanagawako olatutzarra da, horietako famatuena, nik uste dute, bueno, irudiri famatuena dela, hori, bai, pongo, irudiak sartzen baldin bat dituzue, ba,
tsunami bai. Txura duen olatu hori oso, ez...
Egiarran teknikoki ikaragarria da, ze hori justu olatuak bere, ez, gailurrin edo irudikatzen du, eta ondoan ikusten da Fuji mendia lurtua, eta bueno, ikaragarrizko estampa pollita.
Bai, gainera, hola, ez koloreak ere dira nolaitz ere berezi margotuta linea oso markatuekin edo ez da, badu ez estilo aldetik oso bereizgarria den kontu bat.
Bai. Eta bueno, ba liburuak azken finean ba hori Fuji mendiaren ikuspegi bueno, toki desberdinetatik ateratako ikuspegiak irudikatzen ditu eta bueno, nik animatzen zaituztet ba hori interneten salseatu eta
edo WhatsApp bat bidali elkarri
egia da.
Ba baitaude. Zuk aipatu dituzun hoien bien emojiak, ezta?
Bai, Fuji mendiaren emoji bat dago WhatsAppen edo bueno, emoji.
Emoji horietako bat, bai.
Eta olatu bat dago, nik ezakit naizpait ere erabili duzuen olatu hori, zerbait ere adierazteko.
Gasteizen surf gutxi egiten dugu.
Bai, baina nik pentsatzen du hori erramar nuen. Kostaldean bizi direnak segurazki gehiago erabiliko dutela. Eta seguru, naizpait ere erabili dutela, okusairen olatu famatu hori.
Kanagawako olatu txarraren.
Bai, emojien artean.
Bera, horrengoan WhatsAppan hori bidaltzen badugu esango dugu, bai, Kanagawako olatu bat bidali dut eta. Balba, eskerrik asko. Honen guztiaren berri emateagatik eta hemendik aste batutara berriz ere izango dugu elkar entzuteko aukera, vale?
Agitzongi.
Ondo segi.
Berdin.